Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit un om la Iisus și, îngenunchind înaintea lui, a zis: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut, și oriunde îl apucă, îl zdrobește, și face spume la gură, și scrâșnește din dinți, și înțepenește. Și a rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, dar n-a putut. Atunci el, răspunzând lor, a zis: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la dânsul. Dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil și acesta, căzând la pământ, se tăvălea și sfumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului: câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din copilărie. Și de multe ori l-a aruncat în foc și în apă ca să-l piardă. Și de post ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: de post crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și a zis: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Văzând că dă năvală poporul, Iisus a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el. Atunci Duhul, răgnind și scuturându-l cu putere, a ieșit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii săi l-au întrebat deoparte: pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Iar dânsul le-a zis: acest neam de diavoli cu nimic nu poate fi izgonit decât numai cu rugăciune și cu post. Ieșind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să știe nimeni, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, după Iisus, au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulțimile, s-a suit pe munte, a așezut jos și ucenicii săi au venit lângă dânsul. Iar el, deschizând gura sa, învăța zicând: fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, căci aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, căci aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, căci aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi voi când, din pricina mea, vă vor ocărâ și vă vor prigoni și, mințind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri.
Pace ție, binevestitorule!
Domnului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Semana patra, Duminică Apostolului, Duminică închinată Sfântului Ioan Săraru și, în general, tuturor cuvioșilor, marilor cuvioși. De aceea această a doua Evanghelie este de obicei spusă la orice cuvios, la orice om trăitor mare, care după ce s-a întărit în lucrarea Duhului Sfânt, în multă osteneală și solene de a-L descoperi pe Dumnezeu, de a-L cunoaște Dumnezeu, de a-și curăți inima și astfel să-L vadă pe Dumnezeu, după aceea, pe cei mai mulți, pe majoritatea, Dumnezeu i-a scos în mijlocul lumii ca să ajute pe mulți alții. Ca și cum ar spune, știți că ați auzit fericirile. Fericiți cei sărași cu Duhul, ei au fost sărași cu Duhul, acești cuvioși, adică s-au sărăcit pe ei. S-au socotit ca niște lepădături ale lumii, s-au socotit ca niște proști pentru oameni. Oameni care și-au închis viața în căutarea curăției inimii, nu în cunoștințe foarte înalte. În general, cei ce nu caută cunoștințe foarte înalte și să-și le percetuiască după aceea cu diplome tot mai complicate și mai multe, sunt socotiți oameni care își pierd viața degeaba și vremea degeaba. Cei care nu înaintează în cine știe ce meserii speciale, sunt socotiți oameni care își pierd viața degeaba și nu sunt cinstiți de oameni. Iar acești oameni și-au căutat curăție inimii, care nu este la modă și n-a fost niciodată la modă între oameni. Și au fost socotiți de pădături. Au fost socotiți de, în vremea lor, marea majoritate, de-abia spre sfârșit, de-abia după ce Dumnezeu i-a slăvit și i-a cinstit între oameni, n-au mai fost văzut de mulți așa. Dar la început, și știm bine, acești oameni sunt socotiți un fel de ratați. Cei care caută să-și curețe inima, cei care caută să se împace cu Dumnezeu. Și de aceea sunt pomenite aceste fericiri. Și pentru că ei au ajuns așa, cum zice Mântuitorul, fericiți cei ce plâng, fericiți cei blânzi, fericiți cei făcători de pace, pentru că au ajuns să fie așa, făcători de pace, blânzi, să plângă păcatul lor și să plângă de dragul lui Dumnezeu, au ajuns sărași cu Duhul, au ajuns mulți dintre ei să mărturisească pe Hristos, chiar dacă pentru asta au primit cuvinte și acuze și bajocuri sau chiar moarte. Dar nu numai că au ajuns, ci ei au fost dintre cei care au oblojit rănile celor care plângeau, au îmblânzit inima celor care erau bătuți și loviți, s-au milostivit asupra celor care nu erau, la care nu era milostivire de la nimeni. De aceea se citește această Evanghelie. Dar întorcându-ne la prima Evanghelie, Evanghelia Duminicii, pe care ați auzit-o prima, aceea a Tatălui și a copilului, Tatăl copilului lunatic, vindecarea lunaticului, copilului demonizat, a copilului care prin boală, epilepsie, era lucrat, batjocorit de diavol, pentru că orice boală este lucrată prin puterea diavolului. Dumnezeu nu lucrează bolile, nu de la Dumnezeu sunt bolile, sunt îngăduite de El, dar diavolul le lucrează. De aceea Dumnezeu spune de acea femeie gârbovă de 18 ani, dar această roabă, această fiică a lui Avram, care este ținută în robie de diavol de 18 ani, adică de 18 ani de când era, avea această boală îngrozitoare. Adică spune foarte clar că bolile au o sorginte demonică și sunt lucrate de diavol. Așa cum se spune în Scriptură că stăpânul morții, stăpânitorul morții este diavolul, toate râurile care duc spre moarte, bătrânețea, boala, suferința, necazul, izma, răutatea, toate care duc la moarte sufletească și trupească, sunt ale diavolului. El este stăpânul lor și el le lucrează. Așa sunt și bolile. De aceea spunem despre acest copil care la prima vedere, zicem, orice medic ar zice, este epileptic. Pentru că cădea din când în când, oriunde era apă, oriunde era foc, oriunde îl prindeau crizele de epilepsie, el cădea și se lovea și aproape în pragul morții de multe ori și tatăl său trebuia să stea totdeauna cu ochii pe el și familia întreagă. Și cei care au în familie sau în familia largă, asemenea cazul știu bine, sau au auzit măcar, sau au avut colegi, știu ce înseamnă aceasta. Poate la început, când au fost oameni care mi-au povestit că la început au râs de aceștia când au avut primele crize, dar și acum îi mustra conștiința, după ce au cunoscut mai bine, după ce au văzut ce mult sufereau acești oameni, îi mustră conștiința pentru ce au făcut atunci. Dar și această boală, care este o boală, epilepsia, este și are cumva ca patron, ca stăpânitor pe diavol. De aceea, lucru principal pe care face Dumnezeu după ce vine se întrupează aici pe pământ, Hristos, ridică toate bolile. El niciodată n-a zis, lasă boala asta să folosește, să o păstrăm. Ci toate care, toți care au venit la El cu orice boală, cu cât de puține credințe, El i-a vindecat. Pentru că nu este nicio boală de la Dumnezeu. Nu este nicio boală de la Dumnezeu. Este îngăduită de Dumnezeu ca o măsură extremă. Îngăduită de Dumnezeu ca o măsură extremă, ca o formă extremă de soluție extremă de a-L ține pe om aproape de Dumnezeu, de a nu lăsa pe om să se depărteze cu totul și cu totul de Dumnezeu. Nu este o pedeapsă. Nu este o pedeapsă. Dumnezeu nu are... Nu este un Dumnezeu justițiar, un Dumnezeu al dreptății, ci este un Dumnezeu al dragostei. Să ne iasă foarte clar din minte ideea aceasta că Dumnezeu este Dumnezeu dreptății și că tot ce se întâmplă este din dreptatea lui Dumnezeu. Nu este dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, cine spune că Dumnezeu este drept, spune Sfântul Isaac Siru, blasfemiază. Blasfemiază. Adică spune o blasfemie. Dumnezeu nu este drept. Dumnezeu este iubitor. Dacă ar fi Dumnezeu drept, n-ar mai rămâne nicio urmă de om pe fața pământului. Dacă ar fi Dumnezeu drept, să ne judece după o zi în care, cum am fost, n-am avea nicio șansă în fața judecății lui Dumnezeu. Nu este drept. Dumnezeu este iubitor. Iar ceea ce face și îngăduie lucrarea aceasta a diavolului și prin boli în lume, și prin necazuri, și prin ispite, și prin încercări, și prin bătrânețe, și prin boală, și prin tristețe, și prin orice cu care lucrează diavolul în lumea aceasta, dacă le îngăduie, le îngăduie din dragoste, chiar dacă pare foarte greu cuvântul acesta, nu le îngăduie din dreptate. Nu are Dumnezeu de făcut nicio dreptate cu omul. Nu are de reperat niciun orgoliu rănit al său. Nu este rănit el și pentru aceasta îi trebuie ceva în schimb. Tu i-ai greșit cu ceva și el se simte rănit de greșeala ta și că nu i-ai ascultat cuvântul și acum trebuie să-ți primești o pedeapsă ca să se simtă el liniștit. Nu este așa Dumnezeu. Noi oamenii toți îl interpretăm pe Dumnezeu așa. Dar să știți că nu asta este învățătura de credință creștină la care ne numim creștini și zicem că noi ne raportăm la această învățătură de credință creștină și ne supunem ei. Învățătura de credință creștină, adică cuvântul Evangheliei. Asta înseamnă învățătura de credință creștină. Nu ne spune despre un Dumnezeu al dreptății care cere pentru anumite păcate, anumite canoane, care cere pentru anumite greșeli, anumite îngăduie anumite boli și ispite ca cumva după aceea să se facă dreptate. Că a fost o nedreptate și acum să se facă dreptate, ai făcut o greșeală, acum suferi tu. Ai greșit asupra cuiva, acum o să suferi tu. Nu. Ai făcut rău asupra cuiva, acum o să suferi tu. Dumnezeu nu este așa. Nu. Necazurile și bolile și ispitele și încercările nu sunt urmări ale păcatului ca o formă de răspuns și de plata păcatului. Noi nu ne putem plăti păcatul. Această idee că ne putem plăti păcatul, care s-a strecurat în mintea oamenilor, în mintea noastră și pe care și mulți dintre duhovnici și preoți o spun cu glas tare, este o greșeală, este o erezie. Noi nu ne putem plăti păcatul niciodată. Păcatul este orice păcat este un copil al fără de legii. E un copil între noi și diavol. El este o lucrare împreună a noastră și a diavolului, exact cum dragostea dintre doi oameni duce la nașterea unui copil, legătura rea, pătimașă dintre om și diavol, conlucrând la păcat, duce la construcția, la zidirea aceasta a păcatului, care este lucrarea împreună a omului și a diavolului împotriva lui Dumnezeu. Noi avem un popor de copii făcuți de noi și diavol și care stau ca o oștire împotriva lui Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu este această oștire de copii care au crescut și pe care i-am hrănit pe mulți, nu numai că i-am făcut, nu i-am zdrobit de piatră, cum zice psalmul, fericit fiica Babilonului ticăloasa, adică diavolul. Fericiți cei ce vor lua copiii tăi și îi vor zdrobi de piatră. Adică copilul dintre mine și diavol trebuie zdrobit de piatra Hristos. El este piatra. Peste aceasta, cine va cădea, peste cine va cădea această piatră, zice Mântuitorul, sau cine va, se va lovi de această piatră, se va zdrobi. Și spunea despre sine, El este piatra. Pe această piatră veți ridi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. El era piatra. Eu sunt piatra cea din capul unghiului, pe care zidarii au uitat-o și au lăsat-o deoparte. El era piatra. S-a numit de mai multe ori piatră. Piatra din Psalmul 135, fericiți cei ce vor lua copiii tăi și vor zdrobi de piatră, vorbește despre acești copii, acest popor născut, orice născut între noi și diavol. Aceștia sunt copiii despre care se vorbește că Fiul lui Dumnezeu a coborât pe pământ și s-a împrunat cu fiicele oamenilor. În vechime și-au apărut uriașii. Duhovnicește, despre asta e vorba, despre începutul unei lucrări și conlucrări a sufletului omenesc cu diavolul și care zidește păcatul. Și păcatul, orice omul e făcut după chipul lui Dumnezeu, omul este făcut după chipul lui Dumnezeu și orice face omul, de la cuvânt până la gând, până la orice trăire, este nemuritoare. Ea continuă să trăiască, continuă să subziste, continuă să existe. Tot ceea ce creăm noi este nemuritor înainte de Dumnezeu, nu se trece. Și un fir de păr, de aceea ne zice Dumnezeu, toate le știe Dumnezeu. Nimic din ce faceți nu va rămâne necunoscut. Nu pentru că, nu numai pentru că El le știe, ci ca și înțeles că ele rămân nemuritoare. Noi suntem făcuți după cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu a zis și s-a făcut și așa a rămas. Și noi ceea ce facem bun sau rău, rămâne și merge înaintea noastră spre la a doua venire. Cum spunea Părintele Arsenie și repet, zicea, mă, aveți grijă de ce să nu scoateți pe gură de ce vă trăznește dracul prin cap. Cu alte cuvinte, ceea ce vă dă diavolul ca intenție în minte, să nu cooperați cu el, cu gândul acela și altfel cooperând cu el și luându-l în seamă, să-l și spui, să-l și crezi și zice, aveți grijă să nu scoateți pe gură ce vă trăznește dracul prin cap, că cuvintele sunt ființe vii care vor merge cu voi până la a doua venire și vor căuta pe parcursul vieții să-și afle în realitate împlinirea. Cuvintele cheamă realitatea, dar numai cuvintele. Și gândurile cheamă realitatea. Gândul, vă spuneam, acum 2 săptămâni înainte a plecat în Israel, vă spuneam că gândurile cheamă realitatea. Că gândul omului rău este chemarea puterii întunericului. Gândul rău pe care l-ai în inimă, așa cum un gând bun, așa cum un om care are gând bun, un gând curat față de Dumnezeu și față de oameni, e ca o rugăciune, nimeni trebuie să formuleze în cuvinte. Este o rugăciune care atrage pe Dumnezeu. Gândul curat, gândul bun față de om și față de Dumnezeu, este o rugăciune. De fapt, dacă o rugăciune chiar formulată în cuvinte nu are în spate acest gând curat, nici nu este rugăciune. Rugăciunea este mult mai mult gândul curat și inima curată a omului față de Dumnezeu și plină de dragoste și față de oameni, decât formularea în cuvinte. Formularea în cuvinte este doar haina cu care îmbraci rugăciunea. Dar dacă sunt numai hainele și corpul nu este, ce folos? Așa este rugăciunea care are numai haine, iar corpul nu are. Sau are un corp monstruos, dacă în spatele rugăciunii noastre cuvintelor avem gânduri chiar rele și întunecoase, atunci ascunde în spatele hainelor frumoase un monstru, un om un Frankenstein, pe care zicem, dar de ce nu-i place lui Dumnezeu? Uite, l-am trimis în față. Așa și gândurile rele, gândul întunecos, vorbele rele, cheamă realitatea, cheamă să se împlinească. Și știți cum cheamă? Vă spuneam acum 2 săptămâni, îl cheamă în primul rând pe diavol. Adică așa cum gândul bun și modul bun de a vedea lucrurile sunt ca o mireazmă care se ridică spre Dumnezeu și îl atrage pe Dumnezeu, așa cum tu, dacă ai un copil și acesta se uită frumos și curat pe tine, și cu drag, te simți atras de el și te duci spre el și vorbești și ți-e drag să stai cu el. Nu ai mai plecat de lângă el. Așa e atras Dumnezeu de sufletul curat, de sufletul care iubește, de sufletul mulțumitor, de sufletul blând, care sunt asemănările cu el. Acestea ne aseamănă cu el. Așa e el. El se simte atras de ceea ce asemănă, cei ce se aseamănă, se atrag. Și așa, când omul are gând rău, gând întunecos, poate nici nu-l formulează, dar continuă să-l clocească acolo mintea lui și să-l ocrotească, să sau poate să-l și spună din când în când, pe la spate, pe la cine poate, sau chiar să-l și facă, să-l și facă, pună în practică, acestea cheamă puterea diavolului și diavolul se simte atras de, pentru că este chipul lui. El se simte atras, deci este asemenea cu el. Așa cum Dumnezeu le spune evreilor, voi sunteți fiii diavolului că faceți ceea ce vă zice el și lucrați și gândiți și vorbiți ceea ce vă spune el. Adică diavolul era atras de ei prin felul cum gândeau. Nu sunteți fiii lui Dumnezeu, nu sunteți fiii lui Avram. Că dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram, ați face faptele și ați face ceea ce vă spun eu. Ați gândi ceea ce vă zic eu. Ați vorbi ceea ce vă spun eu. Și aceste gânduri rele, vorbe rele ale omului caută să se împlinească prin puterea tatălui diavol. Adică dacă el, tatăl lor este diavolul, el se simte atras de ele, că el le-a creat. De la el a început răul. El este începătorul a tot răul. Așa cum tu, de exemplu, dacă ai făcut o, nu știu, ești arhitect și ai avut o genială idee și ai avut, nu știu, o trăsătură arhitectonică pe care tu ai inventat-o a unor clădiri. Și după aceea o vezi peste tot în lume. Pe oriunde o vezi, te simți foarte apropiat de clădirile acelea. Păi uite, arcul meu, cum îl fac eu. Sau uite, așa te simți atras, să te dai jos din mașină, să vezi casa, să vezi cum a făcut-o. Că uite, s-au folosit de gândul tău. Așa diavolul este atras de răul pe care el l-a început, pe care el l-a semănat, cu care el s-a ocupat. El și în asta s-a vrut să asemene cu Dumnezeu, că Dumnezeu seamănă cele bune și diavolul vrea să se facă și el semănător, dar le seamănă pe cele rele. Și el este semănător, dar semănătorul celor rele. Și el care este tatăl acestora, le caută loc și prilej și vreme de întrupare. Le dă loc și prilej de întrupare. Adică gândul tău rău, vorba ta rea, îi se va da, cu cât folosești, cu cât ai gânduri mai multe rele și vorbe rele, cu atâta ți se va da timp și vreme mai multă să le pui în practică. Ție îți vor ieși în cale mult mai des prilejurile în care să faci răul, să desurnezi, să te uiți la lucruri necuvincioase. Tu vei avea prilejuri nenumărate de a face tot rău. Cu cât adăpostești inima ta gânduri mai rele și chiar dacă nu se văd, chiar dacă fața ta arată altceva, cu cât cuvintele tale, atât mai mult cu cât cuvintele tale formulează ceea ce din prisosul inimii vorbește gura, cu atât ți se va da prilej mai mare de a face păcatul și diavolul oferă acest prilej. În jurul tău Dumnezeu, îl îndepărtezi pe Dumnezeu și în jurul tău se face un areal al diavolului care știe să-și facă lucrarea. În sine gândul rău îl alungă pe Dumnezeu. De la lungă, de la ușa casei. De la lungă departe. Ca un miros urât. Ca un om certăreț care strigă de afară la cel de la ușă. Dar pleacă și lasă-mă în pace. Vezi de viața ta, îi strigăm lui Hristos. Ce vi să mă deranjez? Și Dumnezeu, care este gând și discret, se va da la o parte. Nu forțează libertatea omului. Dar totuși, întorcându-ne, cum zicea Părintele, aceste gânduri și cuvinte caută în decursul vieții noastre, merg ca o armată împreună cu noi, ele merg împreună cu noi spre judecată de apoi, ele sunt ființe vii, pentru că tot ceea ce creează omul, ca faptă și ca și cuvânt, și ca gând, este nemuritor după chipul lui Dumnezeu. Așa suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice și se face și rămâne și Dumnezeu a zis să fie lumină și este și acum. Dumnezeu a zis să fie așa o tărie care se separe apele de sus cu apele de jos și este și acum. Și nu va cădea tăria aceasta. Și tot ce a zis Dumnezeu rămâne în veac. Și nu poate să cadă. Așa și ce face omul, ce legat de el și de universul lui, rămâne. Rămâne. Și toată această oștire de copii ai răului, ai gândurilor și a cuvintelor și a faptelor rele care le-am zidit noi cu diavolul împreună, copiii ai noștri făcuți cu diavolul în nelegiuire, care stau împotriva lui Dumnezeu, merg cu noi împreună. O știre întreagă de soldați care merg cu noi împreună și caută să-și împlinească rostul. Caută să-și afle realitatea, să se exprime realitate. Gândul să nu rămână numai la măsură de gând. Să se exprime măcar ca cuvânt. Cuvântul să nu rămână numai la măsură de cuvânt. Să se exprime în faptă. Fapta să nu rămână numai la măsură de faptă. Să devină patimă constantă, continuă. Patima constantă să nu rămână numai la măsură de patimă constantă, ci să te ducă spre ceea ce vrea diavolul, spre moarte spirituală, spre sinucidere definitivă, spre lepădare de Dumnezeu, spre deznădejde totală. Spre asta vrea să... Asta este coborâșul pe care vrea să se ducă diavolul. Întorcându-ne aici, în această pildă, Mântuitorul coboară de pe muntele Taborului, întâlnește jos mulțimea de oameni care ați aflat. Avea în mijloc acest copil lunatic care era muncit de diavol și, cum spuneam, oriunde s-a dus Dumnezeu, niciunul nu i-a zis, lasă-ți, e bine să rămâi în suferință, și pe acesta îl vindecă, dacă a avut cât de puțină de credință, măcar tatăl său. Și că nu puteai cere copilului care era mic și săracul, necăjit și bolnav, ce credință îi cer lui? Îi cereai tatălui. Pe această bază stă și botezul nostru ortodox, pe această bază stă și nunta, pe această bază stau foarte multe din rugăciunile noastre. Pe aceasta și pe alte multe întâmplări în care am văzut că Dumnezeu, pentru credința unora, a dat altora. Pentru credința mamei cananeence, fetiței cananeanca, a vindecat-o pe fetița lui. Fetița ei. Pentru credința ei. Pentru credința celor patru care au coborât prin acoperiș pe omul acela bolnav, paralitic, l-a dezlegat de păcate și l-a vindecat pe acel paralitic. Pentru credința lor. Pentru asta noi la botez avem nași care mărturisesc ei credința în numele copilului. Înțelegeți? Avem nădejde asta. Spun ei, cred ei și va primi Dumnezeu pentru asta. Așa au crezut creștinii din primul veac. Au știut asta. Era firesc. Gândeau firesc. Pentru credința nașilor de la nuntă, poate că cei care sunt acolo în pragul nunții nu știu bine la ce se înhamă și care e această taină, ce înseamnă această taină a nunții, dar pentru credința și înțelegerea nașilor se pecetluiește nunta. Se pecetluiește. De aceea e important ca acești nași să fie oameni credincioși. De aceea e o aberație ca acești nași să fie niște oameni care au bani, care le merge bine, dar ei habar n-au de credință. Pe ce credință se vecetluiește botezul copilului și cetățenia lui veșnică în împărăția celor? Că aia se dă acolo. Devenim fii al lui Dumnezeu și cetățenii împărăției celor. Ca și cum s-ar da un pașaport în alb pentru împărăția celor. O cetățenie în alb. Nu mă contează tu să scrii, să ai îndrăzneala până să știu vieții, să scrii numele acolo. Da, sunt de acord. Dar ea ți este dată. Așa este și la nuntă. Pe această bază se fac, pe aceste minuni s-a întemeiat în credința creștină din vechime până acum și nunta și botezul. Dar nu numai atât. Și când cerem pentru alții care nu știu încă să roage și n-au credință și noi ne rugăm cu stăruință, cu disperare pentru ei, pentru credința unora, Dumnezeu va face minuni mari ca să-i schimbe pe alții. Dar nu numai atât, mai mult de atât. Pentru credința unora, Dumnezeu o lume întreagă poate să o salveze sau să o mai țină. Și așa și face. Să știți că pentru puțini care mai cred încă cu adevărat și care mai vor să urce pe calea aceasta lui Dumnezeu, Dumnezeu mai ține lumea întreagă, care de mult ar fi trebuit să fie, să se sfârșească. Tot Părintele Arsenie spunea obștii de maici de la Fislop în anii 80, care a fost atunci o perioadă prin 86, 87 chiar, după Cernobâl, care punea problema sfârșitului lumii. Prin 87 a fost o situație cu niște avioane care au intrat în spațiu aerian sovietic, avioane americane, și a fost cât pe ce să înceapă război atomic. Cât pe ce? Și a însemnat dispariția lumii, că sunt capacități care pot distruge lumea de 100 de ori. Și a venit Părintele Arsenie pe la maicii de la Fislop, el a zis, Părinte, oare se sfârșește lumea? Și a zis, lăsați voi astea. Dacă vă faceți voi treaba aici și trăiți cum se cuvine, pentru voi 23 va ține Dumnezeu lumea încă. Vă dați seama? Pentru ăia 23, un grup mic de oameni care vor să țină cum se cuvine legea lui Dumnezeu, pentru voi mai ține Dumnezeu lumea. Adică, pentru mijlocirea a 2, a 3, a 10, nu știu, măcar 5 totuși. Așa a avut Dumnezeu și în fața lui Avram. Măcar 5. Și când a căzut Constantinopolul, a văzut sultanul la o mare cină după ce a cucerit Constantinopolul, a făcut o mare petrecere și a văzut o mână care se arăta acolo deasupra meselor și s-a înspăimântat și ne-a chemat toți înțelepții lui Mahomedan și a întrebat ce înseamnă mâna aceea. Nimeni nu știa ce să răspundă. Și a venit Ghenadie Scolarios, care e viitorul patriarh al Constantinopolului, creștin, a spus o slugă de la palat și au și creștinii un învățat mare, Ghenadie, să-l chemați. L-au chemat pe Ghenadie și a zis ce înseamnă mâna aceea, care se pare că asta mult acolo, invizibilă tuturor. Și a zis, înseamnă, el s-a rugat și i-a spus Dumnezeu ce însemna. Înseamnă, împărate, că dacă încă 5 oameni cu adevărat credincioși ar fi fost în Constantinopol, Constantinopolul nu cădea. 5. De aceea mai ține Dumnezeu lumea, că probabil că multe orașe, multe sunt, mai sunt 5. Și creștinii sunt sarea pământului, dacă sarea se va strica, atunci la ce va mai folosi? La ce, decât să fie călcată de oameni în picioare? Sarea creștinii, sunt creștini, suntem noi creștini, sarea pământului. Adică lumea este în putrefacție, ăsta e înțelesul. Și sarea mai ține să nu se strice de tot. Nu că e o mâncare bună care dacă mai sărezi se face și mai bună. Nu! Ci lumea în putrefacție și sarea mai ține să nu se strice. Iar dacă sarea se va strica, la ce va mai folosi sarea decât să fie călcată în picioare? Asta spune Mântuitorul. Și ceea ce se întâmplă acum cu credința creștină, că foarte mulți, noi, biserica, începem să fim călcați în picioare și v-ați jocori și vorbiți de rău, este semn că nu mai suntem sare bună mulți dintre noi. Că Dumnezeu spune, iar dacă sarea se va strica, adică nu-și mai face rostul ei, nu va fi așa cum se cuvine, nu-și va face lucrarea ei de sare, de creștin adevărat, atunci ea nu va fi bună decât să fie călcată de lume în picioare. Și lumea ne calcă în picioare. Și lumea ne bajocorește și bine face dacă nu mai suntem creștini. Și dacă sunt creștini care sunt cu adevărat creștini, cred că aceia, chiar dacă la început vor râde de ei, îi vor respecta. Pe aceea și ucigându-i, îi vor respecta. Și suprimându-i, totuși vor avea un respect față de ei. Nu-i vor ironiza și bajocori cum fac acum cu noi, pentru că nu mai suntem la măsura de creștini. Suntem niște, mulți dintre noi, nu zic de dumneavoastră, mulți dintre noi suntem și dintre noi preoții și episcopii. Suntem doar de fațadă, suntem purtători de haine negre. Nu mai suntem ce am fost. Dacă mai este câte un preot care mai face, eu cred că dintre ale preoției, dacă fac 20% din cât ar trebui să fac un preot ca implicare, ca viață, ca lucrare, 20%, dacă. Și acum cine mai face 20% e socotit mare. Și, dar gândiți-vă cum dacă s-ar face 100%, dacă s-ar face 80%, ce oameni au fost pentru care s-a ținut lumea? Pentru care încă mai este și acum. Pentru credința și dragostea și jertfelnicia multora din neamul nostru, mai este neamul nostru acum. Că o muntă de păcate și de sânge al copiilor și de greșeli și de lașități și de furtișaguri și de șmecherii, aproape că am reușit în 25 de ani, aproape toate avuțiile și banii și tot ce avem să fie amestecat cu bani furați, cu bani măsluiți, cu bani murdari, cu bani... Puține familii sunt care au reușit să-și păstreze curăția și viața să nu-și amestece în viața lor bani murdari, bani nemunciți, bani din sudoarea și durerea altora. Puține familii care au reușit să nu-și aducă în curte și în casă lucruri nefurate, lucruri dobândite fals, greșit. Toate acestea e un păcat imens care acoperă lumea întreagă. E o greșeală înainte lui Dumnezeu și un fel de blestem pe care ne-l aducem în propria noastră casă. Ce să mai zicem de avort, de ucidere? Ce să mai zicem de firea noastră de multe ori lașă și prefăcută, dar nu că dacă ar fi lașă și prefăcută numai între noi, așa, dar și în a ne lepăda de Dumnezeu, în a trăi un fel de cu piciorul în două bărți, și cu Dumnezeu când e cu Dumnezeu, și cu lumea când e cu lumea, a participa la glume și ironii și bajocuri la adresa lui Dumnezeu când ești cu prietenii, dar după aceea tu ești mare creștin când te duci acasă și în taină. Așa ceva e urciune înainte lui Dumnezeu. Așa ceva, cine și-ar dori să aibă un prieten, o prietenă, o fată? Cine și-ar dori să aibă un prieten care când e cu ea îi declară iubire și pe din dos râde cu alți golani de ea? Cine? Ai putea avea încredere în asemenea om? Așa suntem de multe ori în credință. Toate astea sunt mare povară pe sufletul nostru și ce să mai zicem de sângele pruncilor și alte multe, multe poveri care dacă mai ține încă neamul acesta și ne mai ține Dumnezeu uniți, e pentru că, tot din motivul ăsta, că au fost alții înaintea noastră, că mai sunt acum vreo 5, Că au fost alții înaintea noastră care se roagă pentru noi, că mai sunt sfinți din neamul acesta care n-au murit și sunt dincolo în împărăție și îngenunchează înainte de Dumnezeu, dar vine vremea când acest patriarh Ghenadie Scolarios, care era, a văzut căderea Constantinopolului, s-a rugat și a zis, Doamne, cum îngădui să cadă cetatea aceasta cu atâtea moarte, cu atâtea icoane, cum îngădui să cadă inima creștinătății? Și a văzut în rugăciune pe Maica Domnului și pe toți sfinții îngenuncheați înaintea Mielului lui Dumnezeu, zicând, Doamne, lasă încă cetatea și Mielul lui Dumnezeu, a zis, credeți voi că iubiți pe ei mai mult decât iubesc eu, dar le folosește mai mult așa, că altfel vor cădea din cădere în cădere. Și așa cumva își vor mântui sufletul mulți. Ei, vă spuneam la început că Dumnezeu tot din dragoste îngăduie, din dragoste îngăduie aceste ispite și aceste încercări și boala și moartea, și nu din justiție, nu din dreptate, cum credem noi. Și dacă vin peste noi și cum a venit peste acest copil care a adus atâta tristețe în toată familia lui și a adus spaimă în preajma lui, că dacă un copil care n-a greșit suferă așa, noi care am greșit, oare ce va fi cu noi? Oare ce va fi? Și a adus această spaimă și tulburare în inima tuturor și a întors poate pe mulți bolile, necazuri, suferințele, nu numai pe cei care le poartă, îi întorc sau îi sperie sau îi trezește dintr-un somn adânc al păcatului și al nepăsării. De multe ori pe mulți, poate tu te vei pierde, poate nu te vei întoarce, dar mulți în jurul tău se vor întoarce. Mulți se vor trezi. E o chip al dragostei Dumnezeu dureroase, pe care Dumnezeu n-ar vrea să o îngăduie. E un chip al dragostei Dumnezeu în sensul că nu El lucrează boala. Noi înșine lucrăm răul și chemăm diavolul și diavolul aduce asupra noastră aceste necazuri. Diavolul aduce asupra noastră aceste necazuri pe care Dumnezeu le îngăduie lucrarea aceasta diavolului cu noi din dragoste pentru noi ca ultima formă de trezire a sufletului omenesc și de întoarcere spre Dumnezeu. Așa cum cerea Tatălui să înțeleagă acest lucru. Îi cerea Tatălui copilului Nati, care se credea absolut nevinovat și se credea că toată lumea e vinovată. Și Dumnezeu e vinovat, numai El nu e vinovat. Numai pentru El nu era ce se întâmpla, pentru alții era. Și am fost și la alții și nu m-au ajutat și am venit și la tine și nu m-au ajutat. Erau acuzele directe, imobilizate și pe farisei și pe cărturari, care strigau și se tulburaseră toată mulțimea, aproape că se răzvătiseră împotriva lui Hristos, când a coborât Mântuitorul de pe muntele Taborului la ei jos în câmpie. Toată mulțimea se răzvătise la cuvintele Tatălui, care știa, era învârtoșat. El nu se vedea vinovat. Toți erau vinovați. Și Dumnezeu era vinovat, dar El nu era vinovat. Și Dumnezeu asta a ajuns să-L învețe. Că i-a zis, a început să vorbească cu El ca și cum n-ar ști. Avea nevoie Dumnezeu. De când îi se întâmplă una ca aceasta? Cum se întâmplă? Cum cade? Când cade? Ca și cum i-ar spune, nu observi. De când a început să-i se întâmple asta? De când tu mai ții minte, ai făcut păcatul ăla mare și după aceea a avut el prima criză? Asta vrea să-i spună Dumnezeu lui. Nu știi că și pentru tine e boala asta? Că copilul ăsta suferă, e ca un chip al lui Hristos. Copiii care suferă sunt chipurile nevinovate lui Dumnezeu care suferă pentru răul lumii. Suferă pentru lume. Diavolul caută vasele mai slabe și le muncește și le distruge. Și găsește în copii vase mai slabe de multe ori și distruge pe mulți psihic, sufletește și bajocorește. Pentru că noi adunăm clipă cu clipă, an cu an, zi cu zi, într-un hambar imens tot acest rău, care caută să se întrupeze și caută să se reverse. Și acest hambar al răului adunat în neam întreg se revarsă și curge mai ales în vasele mai slabe, care nu știu să se apere și la care noi le luăm apărarea și ținându-i departe de biserică și ne educându-i în învățătura care trebuie și ne ajutându-i cu nimic aproape, din potrivă, blestemându-i, drăcuindu-i, învățându-i toate prostiile, spunând, mai bine nu te făceam, mai bine nu existai, m-am săturat de tine, pleacă de la mine, cine știe cât te spune și prin care îl dăm diavolului, pur și simplu îl chemăm pe diavol asupra lui. Făptura dată de Dumnezeu ție a ajuns să fie locuită de puterea întunericului pentru că tu ai dat-o de atâtea ori. Ai dat-o diavolului de atâtea ori. Și diavolul caută vasele mai slabe pe care le găsește neoprotite, pe care până și părinții le-au lepădat și le-au blestemat și le-au vorbit de rău și dinainte s-au gândit cu ură că de când îi avea în pântece mama s-a gândit că mai bine n-ar fi, că de ce mă necăjește Dumnezeu cu asta. Aceste vase devin vulnerabile la lucrarea diavolului după aceea. Dacă nici binecuvântarea mamei nu are, ce altă binecuvântare să mai aibă? Cine să locrotească? Dacă nici binecuvântarea tatălui. Asta a căutat Dumnezeu să afle în el. De când i s-a întâmplat aceasta, l-a întrebat. Vedeți că nu știa? Știa Dumnezeu. Problema era a lui. Și el poate că s-a bătut la inimă și a început să înțeleagă. Și cum i se întâmplă? În ce clipe se întâmplă? Nu în ce clipe se întâmplă, că nu-l interesa pe Dumnezeu cum știa. Și ia gândește tu, înainte de a se întâmpla, ce ai făcut? Ce făceai? În ce păcate locuiai tu de Dumnezeu, după aia îngăduia de diavol, lucra și îl distrugea pe copilul ăsta? Așa cum un... Și cu aceasta voi încheia, pentru că am lungit prea mult. Așa cum un tată, un bărbat a ajuns la Părintele Paisie, a ghiorit în muntele Athos și fuma dependent de fumat. Nu lăsa țigara, nu lăsa țigara. Pune și pe acolo, prin Athos. Am văzut și eu. Greci, mai ales greci cu îndrăzneală, care fumează pe acolo și pe în jurul bisericilor și în jurul mănăstirilor și în curte la mănăstire, până și prin în Arhondaric, unde se pune să mănânce ceva, ei fumează. Nu rabdă, deși monahii ceartă. Și așa, un asemenea om a venit și a zis, de ce ai venit? Probabil că fumase și în afara curții bietului Părinte Paisie, care era o curte mică cu niște butuși pe care trebuia să stai. Și a zis, de ce ai venit? Și a zis, soția mea e foarte bolnavă. Pentru că fumezi, a zis, pentru că ai patima asta îngrozitoare. Ia lasă-te tu să vezi că soția ta se va face bine. Și a zis, cum se poate legătura asta? Uite, se poate. Și s-a lăsat și soția lui s-a făcut bine. Și peste câțiva ani, iar a venit disperat. S-a molăvit din nou soția mea, foarte grav, și a zis, iar te-ai apucat de fumat? Da, de unde știți? Este o legătură, înțelegeți? Așa copilul acela suferea pentru păcatele tatălui său. Nu era niciun loc mai sensibil pentru inima tatălui decât copilul acela. Cum să-l întoarcă pe tatăl? Iar copilul acela să nu vă învârtoșați în mătirea lui Dumnezeu. Ei, acești oameni care suferă și care iau ei asupra lor păcatul și care poartă ei durerea, păi aceștia sunt chipuri desăvârșite a lui Hristos. Cum să nu fie aceștia fiii lui Dumnezeu în Împărăția Lui? O veșnicie. Cum să nu fie aceștia oamenii lui Dumnezeu? De aceștia nu mă îndoiesc această mică suferință de un an, de doi, de cât o fi acestor oameni. Că ei acolo, dincolo, când îi se vor deschide ochii și vor înțelege, vor mulțumi lui Dumnezeu că îi se arată această cinste. Să fie ei asemenea lui Hristos, să poarte ei povara, să fie ei fiii mirelui, să fie prietenii mirelui lui Dumnezeu, marele nostru Dumnezeu. Acum apare groaznic, pare îngrozitor, pentru că noi gândim numai viața aceasta, atât cât e, atât. Și gata, s-a terminat. Nu e numai atât, e mult mai mult decât atât. E infinit mai mult decât atât. Și ca amplitudinea vieții, și ca trăire, și ca viață, și ca deshotărnicire, și ca categorii. Noi vedem lumea în două categorii, timp și spațiu, atât. Acolo o să vor fi miliarde de categorii în care vom vedea lumea aceasta și o vom înțelege. Ochii noștri se vor deschide. Solzii de lut ai ochilor vor cădea. Și vom vedea ceea ce omul nu a văzut, ceea ce urechile n-au auzit și la inima omului nu s-a suit. Nu s-a suit. Aceasta vor vedea acești copii. Îmbrăcați în haine albe, curate, spălați în hainele și în sângele mirelui, care au suferit în locul mirelui. Să nu vă tulburați. Are Dumnezeu dreptate pentru oameni. Nu există, lumea nu se sfârșește aici. Este o dreptate veșnică a lui Dumnezeu, alta, dreptate iubirii sale, fără seamă. Dar dacă și la această durere tu nu răspunzi, dacă și la această necaz tu nu te întorci, oare cu tine ce va fi? Dacă nici la durerea inocenților, dacă și nici la moartea inocenților, dacă nici la moartea lui Hristos, dacă la toate acestea pe tine nu te interesează, de aceea Dumnezeu spune acestor oameni și el a auzit, tatăl acela, până când voi, o neam necredincioși și îndărărnic, până când vă voi suporta pe voi, până când voi fi cu voi? Ați auzit să zic Dumnezeu acestui om care nu-și vedea păcatul, care nu credea că el e vinovat, care nu credea că pentru el se întâmplă? Cine nu crede că pentru el se întâmplă și acuză pe toți ceilalți, aude aceleași cuvinte lui Hristos. O, neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi? Nu vrea Dumnezeu să fie cu acești oameni. Cine găsește tot în afara lui vinovăție, tot alții se ne vină, tot din cauza altora e el rău, din cauza altora suferă el, din cauza altora aceia cred că vor fi de stânga și vor auzi glasul mirelui care vă zice, o, neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Așa i-a zis Dumnezeu Tatălui, dar l-a învățat cum să urce. Așa ne învață și acum. Și l-a întrebat, Când făcea așa? Când? Și omul și-a dat seama și a început să tremure și a început să zică, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Și l-a tămăduit Dumnezeu pe copil. Pentru că a început să creadă, a început să-și recunoască păcatul, a început să se cunoască pe sine. Asta era durerea. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.
Amin.